літаратурныя гісторыі.
Шаноўныя сябры, разам з вамі праект «Літаратурныя гісторыі» і я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць апавяданне Юрася Панкевіча «Страчанае сэрца». Напэўна, усе беларусы ведаюць, хто такі цмук. А калі ты, мой сябра, раптам не ведаеш, то давядзецца распавесці табе цэлую гісторыю, так бы мовіць, папярэдзіць, каб ты не патрапіў у бяду. Таму слухай. Зіма – час, калі ўсё засынае. Спяць рэкі, азёры пад льдом, спяць дрэвы, накрытыя снегавымі шапкамі. Нават калі моцна патрэсці дрэва, ты яго не разбудзіш. Такім моцным, спакойным сном яно спіць. Не спяць толькі людзі, бо ім трэба хадзіць на працу і ў школу, і цмок пярэваратень не спіць. Не спіць, бо шукае сваё сэрца. Чаму шукае? Як ён жыве без сэрца? Трэба табе расказаць, што ён незвычайны цмок, нават называюць яго па-іншаму – цмок пярэваратень. Гэта значыць, што часам ён чалавек, а часам ператвараецца ў цмока. А было ўсё так. У адзін год, якраз падчас купалля, закахаўся хлопец у дзяўчыну. Разам яны адзначалі гэтае летняе свята, вадзілі карагоды, скакалі праз вогнішча, спявалі, хадзілі шукаць папараць кветку. І так зачаравала яго дзяўчына, што адчухаўся хлопец толькі зранку ў лесе адзін. Ні папараць кветкі, ні дзяўчыны, а ў грудзях пуста. Няма сэрца. Можа б ён і нядрэнна жыў, мы ж ведаем, што без сэрца прасцей прымаць больш абгрунтаванае рашэнне, але кожнаму зімой, як толькі кладзецца снег і лёд пакрывае ваду, стаў ператварацца ён у цмока, надта бязлітаснага. Каго не сустрэне, адразу ж дзьме на яго агнём і з'ядае сэрца. Так-так, вы, напэўна, здагадаліся, цмок шукае сваё сэрца. Не тое, каб яму хацелася зноў стаць добрым і вясёлым хлопцам, а як злы чалавек, у якога забралі штосьці, што належала яму, дабра не нажыў, сяброў сваіх згубіў, нават закахацца не мог. Бо як кахаць, калі не маеш сэрца? Але ўзамен атрымаў ён вечную маладосць, таму не старэў. Жыў ён адзін, і ніхто не ведаў, што ён пярэваратень. Да і з-за кепскага характару да яго ніхто не заходзіў, і ўсе даўно забыліся, ці жывы ён. А хлопец гэты кожную зіму ператвараўся ў цмока і знікаў са сваёй хаты, шукаючы страчанае сэрца. У выглядзе цмока у хату ён вярнуцца не мог, бо ўся скура на ім гарэла. Не жарт жа гэта, калі можаш дзьмуць агнём. Таму даводзілася яму шукаць хуткую раку ці возера, якое не замярзае, а такія з нашымі моцнымі маразамі знайсці цяжка. Залягаў ён тады на дне да вечара, як толькі цямнела, вылятаў з вады і зноў выпраўляўся на пошукі. Колькі гадоў паўтаралася гэта, колькі часу ён так жыў? Гісторыя гэтая старая, таму дакладна ніхто не адкажа, але кожную зіму ўсё яшчэ знікаюць людзі, таму, верагодна, цмок жывы і дагэтуль. Але аднаго разу здарылася з ім нечаканае. Вылецеў цмок на сваё жорсткае паляванне і на цёмнай дарозе ўбачыў сілуэт. Гэта была маленькая дзяўчынка. Расправіў крылы, набраў поўныя грудзі паветра, а ўсе ведаюць, што агонь гарыць лепш, калі больш паветра, і паляцеў проста на дзяўчынку. І як толькі ён падляцеў, ужо хацеў было апякчы яе агнём, дзяўчынка павярнулася. Яна паглядзела ў вочы цмоку, і з яе вачэй пакаціліся слёзы. Дзяўчынка спужалася не на жарт. Ды цмок разгубіўся, яны застылі адзін перад адным, бо ніколі цмок не бачыў вачэй. Ён забіваў са спіны. Страшэнна, жудасна, хутка спальваў, з'ядаў сэрца і ляцеў далей. Але вочы дзяўчынкі
яму падаліся надта знаёмымі. Зялёныя, яркія, узгадаліся цмок у пошукі папараць кветкі, спевы дзяўчат і скокі праз вогнішча. Але што ж з гэтага, ён жа не меў сэрца і проста не мог перажыць пачуцці. І ўсё ж, каб не памыліцца, схапіў ён дзяўчынку і узняўся ў неба. Падняўся высока-высока і выкінуў з грудзей сваіх агонь. З гучным рокатам раскацілася яно па марозным паветры. Жыхары вёскі нават вырашылі, што гэта гук ад феерверку. Цмок кінуўся ў ваду, скончыўшы свае пошукі на гэты дзень. Дзяўчынка апрытомнела. Трошкі расплюшчыўшы вочы, яна вырашыла, што спіць, і ёй дагэтуль сніцца той жа сон са страшэнным цмокам. Было цёпла, суха, хоць паўсюль было вада, і калі цмок выдыхаў трошкі больш паветра з агнём, можна было ўбачыць рыбу, якая не заснула на зіму. «Чаму вы мяне не забілі, пан цмок?» – прапішчала дзяўчынка. Ён толькі ўздыхнуў і паглядзеў зноў у яе вочы. «Я пытаюся не таму, што маю на вас за гэта крыўду, але мне бабуля распавяла, што ані водны чалавек не ўцёк жывым ад вас».
«Я не ведаю», – прарычаў смок, – «але мне вочы твае падаліся знаёмымі».
«А, яны вельмі падобныя на матуліны. Так усе кажуць», – засмешкай адказала дзяўчынка. Ёй падалося, што ўсё, што распавядалі пра цмока, няпраўда. Ён добры, а злы толькі таму, што жыве адзін і ў холадзе.
«Маці?» – задуменна працягнуў цмок.
«Ну так, мая маці. У мяне сапраўды яе вочы. Некаторыя, праўда, кажуць, што яны купальскія, і што я купальская. Але я не разумею, чаму, бо нарадзілася я не на купалле». «Ох, мамка! Моя мамка, напэўна, вельмі хвалюецца. Пані цмок, ці не маглі б вы мяне адпусціць? Вы ж не збіраецеся мяне забіваць, а будзеце сапраўдным рыцарам. Занясеце мяне да хаты, бо моя мама, пэўна, ўжо месца сабе не знаходзіць».
Цмок заварушыўся, асцярожна, нават па-бацькоўску, узяў сваімі лапамі з вялікімі каптюрамі дзяўчынку і, ператвараючы вады вакул сябе ў кіпень з вялікай парай, выслізнуў з вады.
«А вось мая мамка!» – паказала дзяўчынка на жанчыну, якая сядзела ля акна ў хаце. Было бачна, што яна вельмі хвалюецца. «Гэта мая мамка, пані цмок! Я б з радасцю вас запрасіла ў госці на гарбату. І маці мая будзе вельмі рада, вы згодны?»
Ён глядзеў у акно і пачаў адчуваць. Вочы яго напоўніліся слязьмі. Ён убачыў ля вакенца сваю каханую дзяўчыну і ўзгадаў усё, як той купальскай ноччу збеглі яны шукаць у лесе папараць кветку. Доўга шукалі. Але час, калі побач з табой каханая, ляціць незаўважна, але ж знайшлі яе. І як толькі дзяўчына ўбачыла кветку, сарвала яе і ўпала, як нежывая. Забілася моцна сэрца хлопца. У каго ён толькі не прасіў дапамогі, але з'явілася перад ім чорная панна, вырвала яго сэрца і аддала дзяўчыне, як ён таго і хацеў. А самому хлопцу з таго часу наракла быць цмокам.
«Дык вы зойдзеце на гарбатку, пане цмок!»
Ён, гледзячы дзяўчынцы ў вочы, папрасіў паабяцаць, што яна ніколі не распавядзе пра сустрэчу з ім. І як толькі атрымаў абяцанне, узлядзеў высока-высока ў неба, а дзяўчынка ж абяцанне сваё стрымала. Толькі, седзячы ля акна, глядзела, як падаюць зоры, і кожны раз думала, што гэта не зорка. Гэта вяртаецца з нябёс да яе на гарбату самотны, але добры цмок пярэвараці.
Шаноўныя сябры, вы слухалі апавяданне Юрася Панкевіча «Страчанае сэрца». А зараз я пропоную послухаць апавяданне беларускай пісьменніцы Галіны Пярун. Яно называецца «Лясны гость».
Целый день терушил редкий снежок, а под вечер подьмул сивер, узнялась метелица. Древы побелели, опустили свои галинки под тяжаром белой колдры. Желтые листья, что не поспело опасти, шалено тропятало от кожного порыва ветра. Яно учорой яще зихотело, переливалося золотыми аенчиками у скупых промнях восеньского солнца. А сёння от холоду и непогоди стратила свой бляск, перетворившийся у шерое брудное смецце. Ветер с легкостью катил его по друзлым снезе. Опранувшийся у белое футро, шерый змрочный лес посвятлел. Верховины старых елок усхвалявано гайдались, размовляючи меж собой тонким скрипом. Недзе у гушчары сухое галё шматгадовага дуба с треском летело на землю, не вытрымливаючи моцы порыву. Лес гудел. Прислуховуючыся до начных гукаў, стары лось блукаў ля балота. Дзе-нідзе на высокіх купінах з-пад снегу віднелася сухая трава. Рагаты доўга снаваў на адным месцы, гроб капытамі снег, прынюхваўся, прыглядаўся, спрабаваў пакаштаваць сухастой. Часам чуўся слабы трэск лёду, і ногі правальваліся ў ледзяную ваду, і лось спрытна адскокваў у бок. І зноў, ужо за сцярогай ступаючы, ён цягнуўся мордай да пажоўклай травы, і ў скорым часе ласю гэты занятак надакучыў, і ён праз густы хмызняк падаўся на ўскраіну лесу. Вецер сціх, лес супакоіўся, застыў, а ні шоргату, ні гуку, толькі прыгожа зіхацяць іскрынкі снегу на нерухомых лапках кудлатых елак. У небе узнялася поўня, асвяціла стан ляснога жыхара, які бясшумна рухаўся на полі ўздоўж лесу. Доўгая цень неразлучна слізгацела побач, нібы начны прывід. Не спяшаючыся роўным крокам, лось кіраваў да вёскі. Там, дзе заканчывалася паласа маладога хвойніку, пачынаўся калгасны сад. Усю восень рагаты частаваўся смачнымі сакавітымі яблыкамі, наядаўся так, аж бакі трашчалі. Цяпер, калі выпаў снег і сціснулі першыя маразы, прыходзілася займацца пошукам ежы кожны дзень. Пры адной толькі думцы, што зараз ён будзе частавацца салодкімі пладамі, прыемнае цяпло разлівалася ў страўніку. Калі лось падышоў да саду, была глубокая ноч. Высока ў небе блішчэлі халодныя зоркі, вёска ціха драмала турботным сном. Яблыкаў і напраўду было багата. Прысыпаныя снегам яны віселі амаль на кожным дрэве, але дастаць іх было немагчыма. Як ні стараўся лось задраць вышэй галаву, каб учапіць хоць адзін яблык, нічога не атрымоўвалася, толькі рогі чапляліся за галлё. Не паласаваўшыся любімай стравай вяртацца ў лес не хацелася. Лось выйшаў з саду, спыніўся, і цішыня зачароўвала, нават не чуваць звыклага брэху вясковых сабак. Непадалёк ад саду, на вочыбе, амаль каля лесу, стаяла хата. Маладзенькія прыгажуні елачкі раслі проста ў гародзе. У адным месцы плот быў разбураны, і без цяжкасці можна было трапіць у гаспадарскі сад. Яблыкаў хоць і не шмат, але віселі яны нізка і вельмі вабілі ляснога госця сваёй даступнасцю. Азіраючыся па баках, лось асцярожна перасягнуў агароджу. Неўзабаве ён ужо смакаваў падмарожаныя плады проста з галінак. Стары дзед Захар прачнуўся ад нейкага груку. Як быццам хтосьці барабаніў палкай па жалезе, трэба сказаць, што спаў стары дрэнна, мог рана заснуць увечары, а потым прачнуцца апоўначы і ляжаць да раніцы з адкрытымі вачамі. Самы нязначны шум мог яго патрывожыць, бо сон быў чулым і павярхоўным. Захар прыслухаўся. Цішыня, мусіць, здалося. Праз фіранкі ў пакоі трапляла святло яркага месяца. Доўгія цені ад дрэў падалі на падлогу, на вуліцы ў хаце відна быццам днём. Дзед салодка пацягнуўся, злез з печы, хоць і неахвотна было пакідаць цёплую чарэнь. Не запальваючы святла падышоў да акна, з вечара наваліла снегу.
«Прыдзецца заўтра брацца за рыдлёўку», — падумаў стары Захар. Ён ужо хацеў вярнуцца на печ, як раптам зноў нешта забарабанілась, дзед прыслухаўся. «Няўжо дачнікі крадуць дровы?» Кожны год па восені, як толькі ўдарыць маразы, з дрывотніка ніхта непрыкметна цягае паленне, ды не ўсё запар, а выбірае менавіта бярозавыя палкі. Колькі разоў Захар хацеў злавіць гэтага злодзея, і ніяк. Нахабна. Проста нахабна кралі з-пад носа. Аднойчы ён і сам бачыў, як сусед з гарода паліў печку бярозавым сухастоем, дым аж слупом валіў з трубы, а ў самаго не палена за душой. Усё лета прасядзеў на рэчцы з вудаю. Захар прынік да шыбы і пільна прыгледзеўся. Каля дрывотніка маячыла цень. «Дзіўна толькі, чаму дварняк не брэша? Можа, збег куды?» – думаў заклапочаны дзед. «Трэба злавіць злодзея са здабыткам і наказаць, каб болей непанадна было». Раз'юшаны гаспадар выскачыў у сенцы. Сэрца усхвалявана тахкала ў грудзях, нячутна адчыніў дзвер на вуліцу, глянуў на будку – пуста. Ланцуг з нашыйнікам, прыцярушаны снегам, валяўся пасярод двара. Мусіць, сабака збег кудысьці яшчэ з вечара. Абдумваючы план дзеянняў, дзед ціха падкраўся да дрывотніка, і ад здзіўлення ў яго адняло мову. Здаравяка лось амаль 2 метры ў вышыню з задавальненнем хрумстаў мочанымі яблыкамі. Ён з такім апетытам іх умінаў, што ў Захара самога пацяклі слінкі. Прыкладна з тыдзень таму дзед запоўніў бочку яблыкамі, заліў соладам, але нічога не дадаў, і пачалося закісанне, ды яшчэ апошнія дні стаялі цёплае сонца, так і прыпякала днём, а тут яшчэ спіна прыхапіла ні сагнуцца, ні разагнуцца. Ну вось так і засталася бочка стаяць на вуліцы ў садзе, не паспеў дзед яе ў склеп спусціць. Вось цяпер, цікуючы за вугла за лясным гостем, Захар нават пашкадаваў, што так нядбайна аднёсся да прадукта. Мабыць, вымаклі яблычкі на славу, раз сам лось з лесу прыйшоў, смакуе іх, не звяртаючы ўвагі, на чалавека. Толькі ўчуваць, як Антонаўка на зубах хрумсціць. Спачатку частавацца гостю было зручна, а потым, калі верх быў трохі ад'едзены, прыходзілася сунуць морду ніжэй. Шырокія рогі перашкаджалі гэта рабіць, і лось сілы ціснуў галаву ў вузкую бочку, забыўшыся нават пра бяспеку. Толькі чуваць было, як рогі барабаніць па жалезе. Захар, як зачараваны, стаяў побач і пазіраў на ляснога прыгажуна. Ніколі яму яшчэ не даводзілася так блізка сустракацца з гэтым зверам. І што цікава, лось амаль ніколькі яго не баяўся, спакойна трапезнічаў, быццам у сябе дома ў лесе. Невядома, колькі б ён працягваў частавацца, каб раптам не вярнуўся гаспадарскі сабака Шарык. Дварняк ціха падкраўся ззаду і з брэхам кінуўся на начнога госця. Ад нечаканасці лось крутануў галавой, і рогі зашчаміліся ў бочцы. І што ж тут пачалося? Шарык адчуў сваю перавагу. Ён як ашалелы бегаў вакол невядомага звера, так і імкнучыся ўхапіць за што-небудзь. Аленя тут было. Сп'янелы ад скіслых яблакаў лясны госць зусім звар'яцеў. Брыкаючыся, ён пачаў скакаць у розныя бакі, быццам танчыў рытуальны танец індзейскага племя. Да таго ж цяжкая бочка не давала ласю далёка адбегчыся. Цягаючы за сабой ненавісны груз, лось круціўся каля дрэў, спрабуючы скінуць з галавы невядомы прадмет. І гэта скаканне толькі падахвоціла дварняка. Напэўна, ў гэты момант ён адчуў сябе не маленькім чорным жучком з падваротні, а сапраўдным вартаўніком, цербером. У хрыплым надрыўным брэху чуліся ноткі абуранасці. Сабакі з бліжніх двароў дружна падхапілі выццё. У суседскіх вокнах успыхнуло святло. Схамянуўшыся, Захар кінуўся на дапамогу лясному зверу. Цікуючы на сабаку, дзед старанна падступіў бліжэй і стараўся ўхапіцца за бочку, але дзе там? Шарык не сцішаўся, ён як заведзены бегаў туды-сюды.
жаласліва скавытаў, ляскаў зубамі, амаль ля ног няшчаснай жывёлы, але наблізіцца не рашаўся. Як толькі зручны момант трапіўся, дзед Захар схапіў аберуч бочку і пацягнуў да сябе. Лось адскочыў бок і некалькі разоў паматаўшы галавой розныя бакі, нечакана наставіў рогі на разгубленага шарыка. Сабака ад нечаканасці на хвіліну змоўк. А потым, зразумеўшы сваё не зусім выгаднае становішча, паціснуў хвост і, заскавытаўшы, кінуўся на ўцёкі. Гаспадар, не разбіраючы дарогі, таксама вельмі шпарка бег у хату. Хуценька пераскочыўшы парог веранды, ён перавёў дых. І зірнуў у малое кенца. Лось не вельмі спяшаўся пакідаць сад. Трохі пастаяўшы, ён паціху пакульгаў прэч у начную імглу. Дзеду Захару добра было відаць, як ляснога гостя вадзіла ў бакі ад апетытнага пачастунка з градусам. Яшчэ доўга маячыла адзінокая цень на заснежаным полі, паступова ператвараючыся ў зусім маленькую чорную кропку. Дзед Захар усміхнуўся ў сівыя вусы. «Не хутка забудзе лясны жыхар начныя прыгоды. Будзе навука!» Як частавацца чужым добром.
Шаноўныя сябры, выслухалі апавяданне Галіны Пярун, якое называецца «Лясны гость». На гэтым я, Аліка Пташук, развітваюся з вамі, шаноўныя сябры, да наступнай сустрэчы на нашай літаратурнай хвалі.